Kui Aadu õhtul läks võõrale farmist piima viima, leidis ta, et tühi barakk oli päris tundmatuseni muutunud. Ahjus leegitses praksudes lustakas tuli, pannes nurkades varjut tantsima. Pisut sellest kaugemal oli lõuendist lamamistool. Vana söögilaud oli kaetud värvilise palakaga. Seintel rippus naelte otsas püsse ja õngitsemisriistu. Kollaste ja punaste kaantega raamatuid oli laual ja isegi pliidi ees põrandal. Mr. McCormick tõusis lamamistoolis istuma. Tal oli seljas vana kulunud kampsun ja viltuhvlid jalas. Kõrval taburetil lamas piipe ja tubakapurk. Ta pani lahtise raamatu toolile kummuli ja näitas käega pisut eemal asuvale lõuend toolile. Poleks mitte uskunudki, et teil oli nii palju kraami kaasas, ütles Aadu istudes. Need on puha kokku käivad asjad ja ei võtta palju ruumi. Seda ma näen, jah. Mis teie seal toote? Värske piim. See on hea. Mul on endal ka toitu kaasas, aga ma oleksin siiski tänulik, kui saaks seda teist farmist osta. Ta oli kohvi keetnud, katel oli praegu veel pliidil ja taldrikul olid küpsised. Kust ta oli osanud siia tulla, mõtles Aadu toas ringi vaadates ja küsis siis võõralt seda. Ma olin nooruses metsakaupmees, siis ma liikusin ka siinpool kandis. See paik jäi mulle sellest saadik meelde. Nüüd, kui oli tarvis puhkust, tulin vaatama, kas need metsad on ikka veel nii vaiksed nagu vanasti. Kus nad enam, nüüd on siin farmid. Ja, aga vaba maad on veel küll. Kust poolt teie pärit olete? Päris ta siis peremehelt. Eestist. Aadu nägi aga kohe, et võõral polnud aimugi tema kodumaa asukohast ja nii lisas ta juurde. See on väike vabariik Põhja-Euroopas, Soome juures. Nüüd selgus teisele väljarendaja isamaa asupaik. Ta jäi korraks mõtlema ja küsis siis, kui kaua te siin juba elate? Üle 20 aasta juba. Õnnelik inimene, siin elate muretult. Nagu polekski murja maailma olemas, ütles võõras ja laskus uuesti lamamistoolile. Ta võttis taburetilt piibu, toppis selle tubakat täis ja hakkas suitsetama. Eks näi rohi naabri õues ikka rohelisem, ütles Aadu ja tõusis. 20 aastat õnne, näis võõras arvavat. Metsakaupmees. Siis oli tema üks neid mehi, kes nagu Isak Rosenvalt tegi kiiresti palsamipuudest ja kuuskedest kulda ja nüüd oli vahepeal tarvis puhata. Kui teil peaks midagi tarvis olema, siis küsige ainult, ütles ta ukse poole astudes. Küllap ma küsin. Aadu soovis võõrale hea tööd ja sammus siis farmi peahoone poole. Iga üks saab omal viisil õndsaks või kuidas venelased seda ütlesidki, iga üks läheb omal viisil hulluks. Mõni otsib rikkust ja varandust, teine tuleb ja elab vaikses metsakämbis, keedab endale ise süüa ja räägib õnnest. Õhtu oli vaikne. Hämarus juba laskumas ja peahoones süüdati tulesid. Õhk oli aga veel soe ja putukaid sumises õhus. Indiaanlaste suvi kestis sel aastal kaua. Küllap tuli kerge ja pehme talv, mõtles Aadu tuppa astudes. kui ta järgmisel hommikul alla järve poole sammus, suitses juba kämpi korsten. Majast tuli peekoni ja kohvilõhna, siin tõust juba rakult. Veidi hiljem maja poole tagasi kõndides astus võõras juba kämbist õue. Tal oli seljas lühike purjeriidest jopp, nagu metsatöölised tavaliselt kantsid. Pikad kummisaapad ulatusid tal üle põlvede. Lõuendist kübar oli kirev õngedest ja sööda kärbestest. Kuhu poole teie mul soovitate minna? Pärista tervitades. Oleneb sellest, mis te püüda tahate. Forelle saab jõest kärestikute juurest, kuid havid võtavad luhal jõe suudmes. Järves on pässi. Prooviksin esialgu forellidega. Tulge siis kaasa, ma näitan, kus nad võtavad. Pole tarvis, eks ma ise leia, ütles võõras ja hakkas näidatud suunas astuma. Tükk aega vaatas Aadu talle järele. Teine läks pikkade väsinud sammudega, õlad alla vajunud ja käed ripakil. Käies kaldus ülakeha ette, nagu oleks ta tööga liigselt vaevatud ja varakult vananenud. Mine tea, kus sa õnne leiad, mõtles Aadu talu juurde pöördudes. Võõras jäi paigale mitmeks nädalaks. Ta liikus farmi ümber nagu oma inimene, vahel oli teda näha jõe ääres. Siis tuli ta lootsikuga järvelt. Ta sõudis kaugele kuni teise kaldani ja oli terved pikad päevad kadunud. Õhtul helkis aga kämbi aken läbi pimeduse. Korstnad tõusis suitsu, seal keedeti süüa. See oli kolmandal nädalal, kui luksusauto jälle metsateele ilmus. Mister McCormick juhtus parajasti väljas olema ja nii ei näinud ta tulijaid. Autost astus välja noor neiu, kõndis kohe põiki üle farmi õue ja astus kämbi poole. Autojuht tuli aga nende kööki, küsis ämbri ja läks siis pumba alla vett võtma. Ta täitis mootori jahutaja ja tõi siis pange tagasi. Kes võiks säärane suvitaja ka olla, tahtis Aadu teada. Ah, Mr. Cormick või? Tema on suur kala, seletas autojuht. Mis ta siis siin teeb? Mine tea, vana on kentsakas. Endal on tal Detroitis mitu vabrikut, aga vaata, kus leidis endale suvitamiseks koha. Proua ja tütar sõidavad Floridasse ja tahavad teda kaasa, kuid vana ei lähe. Nüüd tuli Preili järele, näis, kas saab tast jagu. On ta siis haige? Mine neid rikaste asju tea, arst olevat soovitanud puhkust ja rahu. Kuid siis jõudis Preili juba tagasi ja autojuht vaikis. Tulija soovis teada, millal võiks Mr. McCormick kodus olla. Ei, seda ei teadnud nad siin keegi, sest Mr. McCormick on vabade harjumustega mees, kes tuleb ja läheb, nagu süda kutsub. Ma jään siis ootama, ütles Preili ja astus tagasi kämpi poole. Alles õhtu poolikul tuli võõras järvelt tagasi. Tal oli mitu kala lõpuseid pidi nööri otsas, mida ta juba kaugelt näitas ootajaile nagu võidusaaki. Kuid kui auto paari tunni pärast uuesti ära sõitis, polnud tal siiski mitte Mr. McCormickut kaasas. Kämbi korsten suitses endiselt. Järgmine päev juhtus olema pühapäev. Ja selle tõttu oli Aadul aega võõraga kaasa minna. Nad sõitsid mööda jõge vooluga alla ja tulid siis järvele. Sihitult sõudsid nad üle järvesopi kauge kalda poole, kus punetasid leegitsevate lehestikudega vahtrad. Õhk oli karge ja vaikne. Teil on siin haruldane farm, ütles võõras praadipäras. Eks ta ole ka üks koht, kus päevi surma poole saata. Kas olete vahel ka müügiplaane pidanud? Ei, siiamaani veel ei ole. Pole kuskil ka muud paika, kuhu minna. Ostke uus farm. Vana kõlbab mulle küll. Rohkem võõras sellest ka enam juttu ei teinud. Ta vahtis vaikides kauneid metsi ja pilvede jooksu. Soovis ta kalastada, päris Aadu? Ei, täna mitte. Ilm oli selleks liiga ilus, et seda millekski muuks raisata. Jah, aga mis sellest rahastki, ütles võõras, nagu mõtleks ta valjusti. Kui ma olin poisike, elasin ma New Yorkis. Jooksin tänaval, müüsin ajalehti ja unistasin rikkaks saamisest. See oli säärane aeg, kus kõik rääkisid miljonäridest. Need olid siis kuulsad, nagu seda on nüüd filmitähed. Poisid jumaldasid neid, lehed kirjutasid neist pikki lugusid. Igal pool olid nende pildid väljas. Astor, Vanderbilt, Rockefeller, need olid muinasjutulised nimed. Ühel päeval seisin Park Avenue'l ühe miljonäri maja ees, kui korraga tuli kerge kahehoobuse sõiduki hutades. See peatus ja vana hallipäine härra hakkas maha ronima. Kaks teenrit aitasid teda, kuid vanake oli pooldi halvatud, toetus hädiselt keppile, kärkis ja sõimas aitajaid ning liikus siis teistele nõjatudes ja ise ikka sajatades maja poole. Mina seisin kõnniteel ja vaatasin talle järele. Seal läks mu ebajumal. Aga kui sootuks teistmoodi olin ma teda endale ette kujutanud. Ei, sääraseks mina küll ei tahtnud saada. Sel päeval sündis minu hinges muudatus. Midagi purunes ja katkes. Kuigi ma veel elus edasi püüdsin, ei teinud ma seda enam ainult raha pärast, sest minu ebajumal oli troonilt langenud. Võõras vaikis. Olite teie küll üks esimesi siia asujaid, küsis ta siis. Olin küll. Eks ole, siis oli loodus palju teistmoodi. No pisut ikka oli, rohkem laant, metsa ja üksindust. See on õige elu, tulla metsa ja luua ise oma kodu. Eks ta ole hulk ränka tööd nõudnud. Kuid teie saite, mis soovisite? Kas inimene kunagi seda saab, mis ta soovib? Nad viskasid teisele kaldale jõudes nagu moe pärast õnged sisse. Kala oli laisk võtma ja nii polnud nende saak nimetamisväärne. Õhtupoolikul pöörasid nad vene otsad jälle kodu poole ja hakkasid aegamisi tagasi sõudma. Ma olen kämbi juures neid allikaid vaadanud, ütles võõras. Teie peaksite sinna kalakasvanduse ehitama. Milleks seda? Oleks huvitav ja seal on nii palju head vett. Olen vahel ise ka seda mõelnud, kuid aeg läheb ikka muude töödega ära. Kui nad kaldale jõudsid ja farmi poole sammusid, nägid nad, et suur sõiduauto ootas jällegi kämbi ees. Küllab see tähendab, et seda puhku on minu vabadus möödas, ütles võõras ja ohkas. Majale lähenedes märkasid nad, et selle ees ootas karusnahkades daam. Ta oli eelmisel korral siin käinust vanem ja Aadule selgus kohe, et see pidi võõra naine olema. McCormick teretas ootajat suurema rõõmuta ja mõlemad kadusid kämbi ukse taha. Kuid veel samal õhtul sõitis McCormick linna tagasi. Ta tuli farmi pererahvaga jumalaga jätma. Küllap tulen ma veel siia, ütles ta Aadu kätt pigistades. Tulge, millal soovite, ruumi on siin ikka, vastas farmer. Kuid siis istus võõras juba autosse ja see kadus metsateele. Talv polnud enam kuigi kaugel. Mets valmistus valgeks vaikuseks. Järgmisel kevadel ehitati Toolamaal jälle, ent siiski polnud see säärane suur töö, mis oleks toonud alevikust ja mujalt paikkonnast palju võõraid inimesi farmi, kai kaikunud mets kirvehoopidest ja hõigetest. Ainult kaks vanemates aastates müüritöölist oli peremehe labiks. Vahel tuli ka Villem ja peatus tööliste juures, ütles mõne sõna omalt poolt nende arutlustele lisaks, aitas nagu mööda minnes kaasa mõne suurema kivi kohale veeretamisel, viskas siis aga jälle püssi õlale ja sammus edasi. Mehed askeldasid kämpist allpool allikate juures. Taliteega oli toodud siia kruusa, kive ja palke. Kevade poole tõi veoauto linnast sementi ja lupja. Nüüd oli materjal kohal ja oli veel ainult vaja iga asi oma paika panna. Mis siin siis nüüd ehitati? Kalakasvandust, sest viimaks ometi oli Aadu nii kaugele saanud, et ta hakkas forelli tiike kaevama. Talvel oli ta toonud linnast mitmesuguseid raamatuid ja neid pikkadel õhtutel uurinud. Selgus, et ta oli ilmaaegu suuri kulusid ja keerulist ettevõtet kartnud. Raamatute järgi pidi väikese kalakasvanduse loomine olema väga kerge ülesanne. Muud kui ehita paar-kolm tiiki, kus kalad vanuse järgi võiksid elada, sest need näisid säärased metsalised olevat, et suuremad olid valmis väiksemaid nahka panema. Ja sellega oleks alus käes. Hiljem võis vajaduste kohaselt tiike juurde ehitada ja tervet ettevõtet laiendada. Kui ta oma allikate ümbruse järele vaatas, selgus talle, et siin võis ilma suurema vaevata veekogusid moodustada, sest allikad nirisesid läbi madalamate nõhude, kus polnud muud vaja, kui tammid ette ehitada ja suured basseinid oleksid valmis. Nende kallal nad nüüd töötasidki. Paiguti tuli nõgude servi õgvendada, järsemaks muuta ja kividega kindlustada, et need sisse ei langeks, kuid ränka kaevamistööd polnud kuskil. Paari nädalase tegevuse järel oli esimene tamm valmis ja siis hakkas selle taha vett kogunema. Mõne päevaga oli tekkinud nõkku ruumikas tiik. Sellest allpool käis juba uue tammi ehitustöö. Tammi pealne tuli traat võrega kindlustada, et kalad sealt ühes kukkuva veega alla ei pääseks. Nii ehitasid nad siia kolm suurt tiiki üksteise kõrvale. Rohkem muret oli esimeste kalamaimude kasvatamisega, kuid ka see läks üsna ladusasti ja loomulikult ning siin hakkas selges allikavees sadasid väikesi vilkaid jõeforelle ujuma. Nad kasvasid kiiresti, sööstsid ja sultsatasid läbi segi vees ning otsisid ahnelt toitu. Teine tiik sai oma elanikud siis, kui eelmised olid juba para ja vaksa pikkused, ja viimaks ka kolmas. Nüüd olid aga esimesed juba küllalt suured, et neid võis püüdma hakata. Allikas sööstid aina uut vett tiikidele juurde ja nii oli Toolamaale kalakasvanduse kõrval tekkinud kolm koske. Suvel ja talvel kostis nüüd kämbi tagant allikate poolt vee kukkumise pahinat, sest tiigid ei külmunud kunagi kinni. isegi mitte kesktalvel, nii ühtlane oli allika veesoojus. Kalakasvatus tõi palju uut huvi Aadu ellu. Vaiksetel õhtutel võis ta istuda maja ees suurte puude all ja kuulata alalist koskede pahinat. See oli seltsiks kõikidel päevadel ja öödel, kuid palju huvitavam oli veel tulla tiikide juurde, kõndida nende kallastel ja vaadata, kuidas kalad parves õhinal ujusid talle vastu suud toidu ootel avali. Kui ta riputas vette söödavat, lõi vesi võitlevatest kalatest vahutama, toit kadus kiiresti ahnetesse kurkudesse. Sellest sai viimaks ajaviide ja huviala, mis aitas igavaid tunde meeldiva sisuga täita. Esialgu oli Aadu kartnud, et kasvatatud kalu pole kuhugi panna, kuid ka see mure oli ilmaaegne. Nüüd hakkas paikkonnas ikka rohkem inimesi liikuma, autod tõid neid igal nädalalõpul linnadest maale, iga üks tahtis kalastada ja metsades luusida. Toolama jões polnud enam nii palju saaki, kui tema siia asudes, kuid paaris kohas oli ta pannud välja sildid, et kalakasvandusest võis saada elus forelle. Nende siltide ja rahva jutu abil läks uudis kiiresti laiali ning kui pühapäeva kalastajad olid jäänud ilma saagita, tulid nad ikka enne linna sõitmist farmist läbi. Nad tahtsid värsket kala kaasa saada ning nii huvitatud olid nad selle püügist, et peremehel endal polnud isegi vaeva näha nende kinni võtmisega. Ostja ise valis oma kala, võttis selle tiigist, omanik ainult kaalus ja võttis siis raha vastu. Sel viisil tõi kerge vaevaga loodud kalakasvandus rohkem sisse, kui Aadu oleks esialgu julgenud loota. Kuid omad mured ei puudunud siiski ka siin. Ühel päeval hakkas Aadu märkama, et kalad kahanevad tiigis liiga ruttu. Isegi neis vesistutes, kus tal olid noored kasvuajas forellid, muutusid need iga päevaga hõredamaks. Oli siin varastega tegemist. Ta valvas nädalapäevad tiike, kuid siiski ei saanud ta saladuse järele. Kui ta oma muredest Villemile jutustas, tuli see tiikide juurde, uuris nende kaldaid ja ütles siis, naaritsad! Naaritsad, kas nemad ongi need vargad? Nemad muidugi, naaritsad on kanged kalamehed ja kavalad. Päeval käivad, vaatavad järele, öösel teevad tüki ära. Mõnikord nad ujuvad partide keskel ilmsüütult nagu inglid. Järgmisel ööl on aga tagasi ja hommikuks pole laudas muud kui sulgi. Aga kuidas nad kalad kätte saavad? No mis raskus see neile on, nad ju veeloomad. Nüüd olid küll vargad teada, aga mis nendega peale hakata? Villem andis nõu raudadega proovida. Tema oli neid metsas nii küllalt püüdnud, mine tea, ehk jäävad siingi lõksu. Samal õhtul paigutas Aadu mitmele poole tiigi kaldale naaritsa rauad. Järgmisel hommikul kalu vaatama minnes leidiski Aadu priske looma otse vee kaldal, kus ta oli esialga pidi kinni jäänud. Kuid see jäigi ainukeseks naaritsaks, mis tiigi ääres püüti. Loomad õppisid varsti raudade asupaikadest mööda käima. Pealegi oli siin kalu nii rohkesti, et polnud mingit vajadust minna kahtlast sööta püüdma. Aadu katsus koeraga neid eemale hirmutada. Ta paigutas igal õhtul virga õuevahi tiikide juurde, kuid ka see ei näinud asja muutvat. Koer ei püsinud paigal, hulkus sealt minema või jäi jälle kuuti magama, ilma et kavalad röövlid oleksid teda äratanud. Ei aidanud muu, kui tiikide ala tuli kõrge ja tugeva traatvõrguga piirata. Kui nüüd koerad sellesse lahti lasti, muutus naaritsate elu nii ohtlikuks, et nad kalad viimaks rahule jätsid.